эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 14 мая. Говорим о таком. Эпифаний в Мариуполе. Что может церковь?
Що такої структури, як Українська православна церква, Київського патріархату немає. Ви можете заглянути в реєстр.
Що делать Україні, чого ждать жителям Ордло от російських паспортів? І Щедрик із Покровська в Прагі.
Походив по городу, посмотрел, що є люди, що є на станції.
Группировки ЛДНР при поддержке России проводят тотальную милитаризацию детей и молодежи через лагеря военной подготовки, так называемые патриотические клубы. Об этом заявили в общественной организации «Восточная правозащитная группа». Зачем Донецк и Луганск системно воспитывают детей в пророссийском духе? Можно ли будет уже выросших детей убедить в том, что Украина их родина? И в чем разница между военно-патриотическими клубами в свободной Украине и в оккупации? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях психолог Лидия Черная, а также исполнительный директор Восточной правозащитной группы и адвокат Вера Ястребова. Друзья, звоните к нам в студию, номер прямого эфира 0800 300 403. Задавайте свои вопросы экспертам. Также пишите и звоните по Вайберу, номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем с новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, боевики применяли запрещенные Минскими соглашениями вооружения. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 9 нарушениях режима тишины. Группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Энергоснабжение Славгородводоканала сегодня будет частично ограничено за долги в размере 3,5 миллионов гривен. Об этом сообщает компания ДТЭК «Донецкие электросети». По данным компании, многомесячные переговоры между должником и оператором системы распределения так и не дали результатов. У компании нет иного выхода, как ограничить энергоснабжение объектов Славгородводоканала. В результате отключения без водоснабжения могут остаться жители центральной части Славянска. Учитывая социальную значимость предприятия, энергокомпания призывает городской совет Славянска, а также руководство Славгородводоканала принять срочные меры для погашения задолженности. В Торецке устанавливают обстоятельства взрыва неизвестного предмета возле жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в Донецкой области. По данным ведомства, накануне вечером прогремел взрыв на козырьке магазина, расположенного на первом этаже многоэтажного жилого дома. В результате инцидента в магазине повреждена крыша, а в квартире на одном из этажей разбито окно. О пострадавших не сообщается. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. Он также обратился к аппарату Верховной Рады с прошением как можно скорее направить подписанный закон в администрацию президента. Напомню, закон Верховная Рада Украины приняла 25 апреля. Документ гарантирует позиции украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образования и СМИ. Предусмотрена также ответственность должностных лиц за незнание языка, но она будет действовать только через 3 года с даты принятия закона. При этом закон не ограничивает личное общение на всех языках и свободное употребление языков национальных меньшинств, заявляют его соавторы в правительстве и парламенте. На контрольно-пропускном пункте станица Луганская начал работу координационный центр. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. По их данным, в координационном центре можно получить консультации по всем вопросам, связанным с пропускной системой через линию соприкосновения, а также подать заявление для получения пропуска для транспортных средств физических и юридических лиц. Прием документов граждан ведется с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов 30 минут на контрольно-пропускном пункте станица Луганская. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 15 мая, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 11 до 14 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 27.
Да. «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы сможете звонить к нам в студию. Звоните, а также пишите. Номер прямого эфира 0800-300-403, Вайбер 066-901-2434.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Раскола в Православной Церкви Украины нет, так как нет такого религиозного объединения, как УПЦ КП. Такое заявление сделал во время визита в Мариуполь предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Как сегодня стало известно, намерение Филарета возобновить деятельность УПЦ КП потерпело поражение. Нашему корреспонденту Ирине Горбасевой удалось поговорить с владыкой Епифанией. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ирина, поясните нашим слушателям позицию митрополита Епифания. Есть все-таки раскол или нет? Комментировал ли владыка возникший конфликт с Филаретом?
По поводу разговора о якобы расколе в украинской церкви, Епифаний ответил, что Филарет всего лишь выразил свою точку зрения, которая с юридической точки зрения не может быть реализована. Вот такой структуры, как Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, уже нет. Я прошу прямую речь.
Загалом в Українській церкві розколу як такого немає і не буде, тому що кожен ієрарх має певні думки, але ми спільно далі повинні будувати своє майбутнє. Ми шануємо святішого патріарха Філарета, але не підтримуємо тих думок і ідей, які ним висловлені в останні дні. Що такої структури, як Українська Православна Церква Київського Патріархату, немає, ви можете заглянути в реєстр, тобто об'єднання церкви такої немає. Ні фактично, ні юридично. Тільки є юридична особа, це Київська патріархія, яка з часом буде також ліквідована, але зараз є певні юридичні нюанси, це і питання майна, і інші питання, але це не є релігійним об'єднанням.
Ірина, розкажіть, з якою целью митрополит Епіфаній приїжджав в Маріуполь, яка програма його поїздки?
Это у него запланированная поездка была на восток Украины, в Мариуполь. Поездка эта однодневная. Но он не был сосредоточен, вернее, визит его не был сосредоточен на персоне предстоятеля Украинской Православной Церкви как таковой. Пребывание митрополита Епифания прошло без пафоса, перекрывания городских улиц, огромного скопления верующих и всевозможных крестных ходов. Все прошло очень обыденно, с небольшим количеством служителей церкви в качестве сопровождения. Порядок в местах его пребывания охраняла только полиция в незначительном количестве. На встрече с предстоятелями были военные и верующие, которых, кстати, было тоже немного. Были те, кто хотел получить благословение от Епифания, и те, которые хотели его увидеть. Утром состоялась совместная служба в одном из храмов Мариуполя, а затем Епифаний провел поминальную службу у мемориала погибшим воинам в Мариупольском городском саду, где пообщался с военнослужащими, капелланами и, опять же, с верующими. После этого он посетил порт, вступил на борт военного катера, где также общался с командиром, расспрашивал его, как идет служба, и выразил поддержку защитникам Украины. В порту его очень впечатлило строительство нового зернового терминала. По его мнению, он является хорошим знаком и для порта, и для региона, потому что после блокады Керченского пролива сложилась очень нехорошая ситуация. После всего была встреча с многодетными семьями и переселенцами, но это уже было в Мариупольской епархии.
Ирина, удалось ли вам пообщаться с жителями города? Что они думают о визите предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания в Приазовье? Вы говорите, что, в принципе, немного людей сопровождало его.
Да, немного людей было, и многие высказывали, недовольство. Недовольством это не назовешь, просто сожалели о том, что заранее не предупредили о том, что широкой огласки не было такой, что Епифаний приезжает в Мариуполь. В целом люди были рады его видеть, надеялись на после его встречи, надеются на объединение всех жителей страны без исключения, и считают это хорошим знаком для Приазовья. Лучше всего, наверное, сказал Дмитрий Черница. Я прошу его прямую речь.
Це дуже велика подія для всього Приазов'я, для Донбасу, а для Маріуполя так взагалі. Після 70 років атеїстичного виховування нашого населення ми маємо повернутися до Бога. В мене сподівання, що нова влада і українська церква не залишить нас і не віддасть, вибачте, Росії як мішок з картоплею, скажуть, от вам недостаючі частини Донбасу, забирайтесь разом з людьми, з землею, з усім. Я сподіваюся, що цього не станеться.
Спасибо большое. Это был корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Мариуполе. Мы обсуждали визит предстоятеля ПЦУ, митрополита Киевского и всей Украины Епифания в этот город.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Группировка ДНР при финансовой и организационной поддержке России проводит тотальную милитаризацию детей и молодежи через лагеря военной подготовки и псевдопатриотические клубы. Об этом говорится в заявлении Восточной правозащитной группы. Радио «Донбасс Реалии» собрало как можно более полную картину того, как на оккупированных территориях действует система патриотического воспитания. Алексей Виноградов продолжит.
Работой с детьми и молодежью на оккупированных территориях занимаются не только лагеря военной подготовки и псевдопатриотические клубы. Фактически в каждой сфере, где есть дети и молодежь, есть организация, отвечающая за так называемое патриотическое воспитание. Их задача не только милитаризация, но и формирование у детей идентификации себя как граждан республики. Чаще всего патриотическое воспитание базируется на тематике Второй мировой войны, истории Советского Союза, а также близости с Россией. Но бывают и мероприятия, связанные с войной на Донбассе. Например, проведение в 54-й школе Луганска урока мужества, посвященного боям за Дебальцево. В сообщении на сайте школы говорится следующее.
Ребята во время обсуждения между собой раскрыли значимость Дебальцевского котла в развитии республики.
Подходы к организации патриотического воспитания хоть и имеют некоторое различие, но в целом они сходны в обеих группировках. Например, на оккупированной территории Луганской области все завязано на движении «Мир Луганщине» и так называемых силовых ведомствах ЛНР. Их деятельность периодически пересекается, но чаще всего Народная милиция, МВД и МГБ занимаются силовым блоком воспитания, а Мир Луганщине всем остальным. В группировке ДНР чаще всего в списке организаторов значатся движения «Донецкая республика» и различные так называемые «министерства». Например, в Донецке любовь к родине детям прививают, начиная с детского сада.
Главное – это нравственно-патриотическое воспитание ребят. Мы воспитываем у них любовь к своей родине.
Говорит в одном из сюжетов сепаратистских СМИ заведующая детсадом «Аленка» в Донецке Галина Булдовская. И говоря про родину, она подразумевает группировку ДНР.
Меня зовут Миша, мне 4 годика, когда я вырасту, я стану танкистом.
Говорит в том же сюжете, одетый в форму солдата красного. Красной армии, воспитанник детского сада. А в школах Луганска под эгидой «Мира Луганщине» проводятся уроки мужества, создаются отряды молодой гвардии, проводятся военно-патриотические игры «Зорница» и «Будь готов к защите Родины».
Вы сегодня, наверное, единственные юнармейцы, которые хранят действительно традиции той настоящей военно-спортивной игры, которая была заложена в те славные, добрые, правильные советские времена.
Говорил детям на открытии «Зорницы» в Брянке так называемый глава администрации города Николай Моргунов. Помимо работы с учебными заведениями, различные ответвления движений «Мир Луганщине» и «Донецкая республика» часто устраивают различные патриотические акции, привлекая молодежь. Одно из новшеств – создание народной дружины. О таких планах с разницей буквально в пару дней заявили в обеих группировках. В ЛНР, например, решили, что из наиболее активных участников проекта будет сформирован кадровый резерв для правоохранительных органов. Если говорить о силовом блоке, то начиная еще с 2015 года костяком патриотического воспитания становились так называемые военно-патриотические клубы. Они создавались и функционируют в большинстве городов и районов на оккупированных территориях. Доброволец, Амазонки, Булат, Беркут, Воин, Эверест – только несколько названий. Например, только в группировке ДНР таких клубов около 400. Основа их работы – не только психологическая обработка молодежи, но и реальная подготовка их к боевым действиям. Вот как о подготовке детей говорится в одном из сюжетов.
Работа с оружием, с боевым. Стойки, удержание оружия, перемещение с оружием, перемещение в составе боевых двоек, троек, перемещение в составе подгрупп.
У группировки ЛНР в этом плане пошли еще дальше. Обучать владению оружием решили в летних оздоровительных лагерях. По крайней мере, в 2016 году МГБ ЛНР ДНР под свою опеку взяло несколько отрядов в лагере «Лесные просторы».
Всего несколько десятилетий назад каждый советский школьник знал, где находится затворная рама у автомата Калашникова. Сегодня разобраться с этими вопросами ребятам помогают специалисты из Министерства государственной безопасности. Это обязательная часть обширной программы по военно-патриотическому воспитанию.
Говорится в сюжете пророссийского телеканала о работе МГБ в детском лагере. Буквально месяц назад в группировках ЛДНР появился еще один вид работы с детьми. Там заявили о создании молодой гвардии «Юнармии». По сути, это калька всероссийского движения «Юнармия», созданного в 2015 году под эгидой Минобороны РФ. Кстати, в январе 2018 года депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко заявлял, что Россия поможет группировке ЛНР создать «Юнармию». В группировках уже заявили, что юнармейцы – это их мобилизационный резерв. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, зачем в Донецке и Луганске системно воспитывают детей в пророссийском духе? Можно ли будет уже выросших детей убедить в том, что Украина их родина? И в чем разница между военно-патриотическими клубами в свободной Украине и в оккупации? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях зав. Лаборатории психологии малых групп и межгрупповых отношений Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины Лидия Черная. Здравствуйте, Лидия Георгиевна.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится исполнительный директор Восточной правозащитной группы, адвокат Вера Ястребова, Восточная правозащитная группа, и подняли тревогу, так сказать, смонтировали такой ролик, который называется «Милитаризация детей на оккупированной территории Донецкой области», брали видео из открытых источников. Это видео многих возмутило, даже Генпрокуратура украинская возбудила уголовное дело по факту совершения преступлений на оккупированной территории. Друзья, задавайте свои вопросы, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34, звонки со всей территории Украины бесплатные. Говорят мне, что Вера Ястребова уже с нами на прямой телефонной связи. Вера, здравствуйте.
Доброго дня.
Вера, вот вы смонтировала ваша организация этот ролик. Еще раз напомню, называется он «Милитаризация детей на оккупированной территории Донецкой области». Расскажите, откуда вы брали кадры и зачем вы это сделали?
Ну, по-перше, наша громадська організація, Східна правозахисна група, і з 2014 року, і фокус нашої діяльності підпадає, це дотримання прав людини на території Луганської та Донецької області, як на підконтрольній частині території, так і на тимчасово непідконтрольній. Враховуючи те, що наша інформаційно-аналітична група, яка діє постійно і виявляє такі порушення прав людини, і дитини в тому числі, нами було виявлено той факт, що це набирає вже системних обертів, ця мілітаризація, і направлена на дітей зі шкільного віку до 18 років, і різними засобами, і різними етапами втягують їх в так звану гібридну війну.
Расскажите, откуда вы брали кадры для вот этого видео, да, для этого исследования, и чего вы хотели им добиться?
Все это из открытых джерел, в том числе из засобів массовой информации, які підконтрольні так званим бойовикам. Що ви маєте на увазі, чого добитися? Справа в тому, що, на жаль, суспільство наше не розуміє, що коїться на території України, яка тимчасово не є підконтрольною. І ми повинні розуміти, що порушуються права дитини, по-перше, сьогодні, а завтра ці діти, які зараз тримають в руках не букварі і комп'ютери для розвитку свого, для освіти, а тримають російську зброю, то вони будуть потенційно мати і навички вбивати, псевдозахищаючись, я не розумію, від якого ворога, і, ну, який сформує Російська Федерація, який вигадає, від того і буде закликати цих дітей йти на смерть і від якогось міфічного ворога захищати. Ви повинні розуміти, що, до чого ведуть ці процеси, і розуміти, яким чином нам будувати політику роботи з молоддю.
Вера, еще такой вам вопрос. Вы сказали о том, что вот эта вот милитаризация детей приобрела системный такой характер. Когда это началось, вот с вашей точки зрения? Когда вот была построена такая целая система так называемого патриотического воспитания?
Ну, ця система будувалася поступово. За нашою інформацією, за останні 2 роки виникали спочатку табори військово-патріотичні, псевдо, але це не носило такого масового характеру. Наразі вже побудована чітка система, наприклад, є таке утворення, як Горлівські амазонки. До нього входять дівчата-підлітки, яких навчають поводженню зі холодною зброєю, вогнепальною, навіть навичкам мінування. Розумієте? Тобто з них готують таку диверсійну групу зі спеціальними навичками, а не просто це військово-патріотичні табори. Окрім того, я вам хочу сказати, що я пишаюся тим, що наша інформаційно-аналітична група систематизувала цю інформацію, і за цим фактом було порушено кримінальне провадження у відношенні бойовиків так званої ДНР. 6 травня я давала свідчення в прокуратурі Луганської області за дорученням Генеральної прокуратури. Вони вже почали проводити слідчі дії. Ось. Тому 7 травня в російській пресі було посиланням на нашу громадську організацію випущена статтю про те, що нібито вони виховують військово-патріотичне виховання проводять, а не мілітаризують дітей.
Ви маєте в виду російське здання «Газета.ру», да, которое отреагировало на это?
Так.
Давайте послушаем отрывок из видео, которое гуляет по интернету. Вот там мальчика по виду лет 7, этому парню, его учат стрелять из пулемета. Давайте послушаем, как это происходит.
Давай, жми на курок. Еще жми. Пониже чуть-чуть.
Давай.
Еще давай. А ну давай, хорош!
Хорош, мне не перегревай ствол.
А ну твои впечатления, мышак.
Прикольно.
Порядок. Стрельбу окончил.
Я прошу Веру Ястребову еще побыть с нами на связи. Есть еще вопросы. Вопрос Лидии Черной. Лидия, вот как вы это как психолог охарактеризуете? Насколько это ненормально, да, то, что происходит на оккупированных территориях?
Зовсім ненормально, тому що дитяче сприйняття, воно щире, воно безпосереднє, воно сприймає те, що говорять дорослі тут і зараз, як істину. Вже критичне мислення, раціональне мислення, воно формується в більш такому зрілому віці, десь там в пізньому підлітковому віці або в юнацькому віці, коли дитина починає задавати контрпитання, чому так, а не так, якісь там перевіряє інформацію, а чим меншого віку дитина, тим вона сприймає все це безпосередньо. Дорослі вона довіряє їм, і на цьому безпосередньо дитячі такі довірі і істини, які вигідні керівництву так званих ЛНР і ДНР, обходячи психологічні якісь механізми захисту, які існують у кожної людини, вже сформовані як особистості, в такому більш дорослому віці, обходячи всі ці механізми, безпосередньо їй в свідомість, як аксіоми, як що це нормально стріляти в когось, навчатися, що це прикольно, що це як гра, у вигляді гри. Іде така от мілітаризовська соціалізація свідомості.
Тобто не случайно вони з таких самих маленьких молодих ногтей обрабатують дітей?
Звісно. Ну, дивіться, найбільш віддані воїни у всіх народів, у всі періоди були діти, яких викрали, або сиріти, які з самого маличку взяли і виховували, ну, так би, в духі відданості тому, хто врятував цю дитину. І дитина вдячна. І це ну, такий механізм безпосередньо дитячої психіки. І це використовується, чим менш від...
Я от не знаю, можете прокоментувати цей вопрос, ну, от непонятно, как взрослые на это идут, да, давая детям вот такое оружие в Донецке и в Луганске, уча их стрелять из пулеметов. Вот как, вы понимаете эту логику, да, или это такая логика Российской Федерации на оккупационных территориях?
Ну, дивіться, там на оккупованных территориях люди, які прийшли туди, вони з проросійської ідентичності. Всі заклади освіти спрямовані на те, щоб сформувати цю проросійську ідентичність, відданість російському народу, Путіну, і звісно, що і дорослі теж, вони ж відчуваються тими ж дітьми. Вони не є самостійними якимись особами. Тобто,
чому? Що ви маєте в виду? Поясніть, чувствую себе як
дитя. Ну, дивіться, після Другої світової війни в психології був здійснений ряд досліджень про аутентичну особистість і про авторитарну особистість. Було велике питання. Звідки в такій великій країні, де жив Гьоте, Шилер, звідки взявся фашизм? Як це виникло? І дійшли висновку, що формується авторитарна особистість, яка не самостійна, яка любить преклонятися перед вищестоящим начальством, а яка з іншого боку під людьми, які більш залежні від неї, поводиться дуже жорстоко. Тобто це авторитарна особистість, це не та особистість, яка всюди поводить себе жорстко, з підлеглими, але залежно від ситуації, в якій вона опинилася, вона відчуває тиск когось більш такого начальника від цього, вона поводиться по-одному. Коли вона відчуває, що хтось залежить від неї, вона поводиться зовсім іншим чином. І ця авторитарна особистість, вона дуже вигідна диктаторським державам. Це
то
дуже зручно.
Ті взрослі, які учать дітей воювати, вони самі не розуміють, що роблять. Ви на це намікаєте?
Ну, десь воно так. Ні, вони десь... Для себе вони, можливо, раціоналізували цю свою поведінку. І вони говорять, що для себе вони вистроїли якийсь такий, вибудували якийсь такий психологічний конструкт в голові, що це те, що я роблю добре, це я захищаю свою вітчизну, яка молода вітчизна, ЛНР, вона тільки створена, всі хочуть її зруйнувати, і це добре працює. Тобто, щоб так працювати з дітьми, треба мати внутрішню готовність. І, звісно, що та політика виховання, яка, вона не лише спрямована на дітей, а на тих і на виконавців, які це роблять.
Руководитель общественной организации «Молодая гвардия, юна армия ДНР», недавно появилась и такая еще организация по кальке с российской так называемой юнармией, Виктор Пудак прокомментировал вот это видео восточно-правозащитной группы, цитата: «Наше общественное движение – это общественная организация, созданная для формирования молодежи высокой гражданской и социальной активности, патриотизма. Наше подрастающее поколение всегда будет помнить о подвиге наших дедов, которые отдали жизнь, чтобы весь мир был освобожден от фашизма. Мы будем вкладывать в подрастающее поколение нашей республики только светлые мысли, добро, смелость и гордость за нашу республику и за великую победу, которая состоялась 9 мая», отметил Виктор Пудак. Также российские СМИ обратили внимание, что на подконтрольной Украине территории работают другие лагеря, где воспитанников в возрасте от 8 до 16 лет обучают украинские националисты. Действительно, в ноябре прошлого года агентство Associated Press сняло видео, где учат детей, действительно, таких совсем молодых, ультраправой партии «Свобода». Давайте послушаем отрывок из этого обучения. Голоса инструктора лагеря активиста «Сокола» молодежной организации партии «Свобода» Юрия Черкашина и также Руслана Андрейка, лидером молодежного крыла партии «Свобода».
В людей, живых істот, мы не цілимось ніколи. ДНРовці, сепаратісти, новороси, зелені чоловічки, московські окупанти живими людьми не вважаються, тому в них цілитись можна і треба.
От в такому ранньому віці закладаються основи світогляду і ваше майбутнє. Всі ті гендери, всі ті, власне, збочені уявлення новітніх більшовиків, які зараз засіли і взяли владу в Європі, і зараз намагається ввести в освіту всі ці речі, всі ці ЛГБТ, всі ці гей-паради.
Вот отмечается, что эти лагеря были профинансированы государством, то есть выделило молодежному крылу партии «Свобода» и организации С-14 государство на эти лагеря. Вот вопрос Вере Ястребова. Вера, вот в чем разница между тем, что происходит на оккупированной территории и вот в свободной Украине? Пропала у нас телефонная связь. Лидия Георгиевна, вам вопрос такой задам. Так. Действительно интересно, потому что пропагандисты российские часто вот поднимают на знамена и говорят, да вот у вас-то что происходит-то с детьми, что вы детей учите, чему?
Все може бути, але давайте подивимося, чи це носить масовий характер. Це перше питання, яке перше, що приходить в голову. Наскільки це є поширеним? Якщо я вивчала, наприклад, протягом декількох місяців сайт Міністерства освіти ЛНР і дійшла висновку, що більшість, 60-70% заходів, які стосуються виховної роботи з дітьми, стосуються насамперед такого патріотичного виховання, ідеологічного виховання, то наскільки цей приклад, який тут наведений, є характерним для України? Я, наприклад, про це почула вперше. Можливо, може бути, все може бути. У нас демократична країна, ми не можемо все проконтролювати. Звісно, те, що почула, мені зовсім не подобається, як психолога і як громадянина України.
Чому, поясніть?
Ну, тому що тут явно спрацьовують групові стереотипи сприйняття іншої людини. Це перше. Групові не тільки, а підрозсудки на русском язикі, упередження українською мовою. Тобто не всі люди, які живуть на території ЛНР і ДНР, це покидьки. Більшість нас, я вірю, що це нормальні, хороші, добрі люди. Вони опинилися в таких обставинах. Така була в них історія. Те ж саме по групам, які там далі ЛГБТ і таке інше. Це не європейські цінності, це не цінності свободи.
Ну так, да, це таке ж упрощення, яке ми бачимо вот на окупованих територіях.
Це
да,
стереотип.
Вот есть правильний, є неправильний, є 9 мая, є всі остальні, які отрицають це 9 мая.
Є джерел формування такої вот диктатури, управління держави. Це класифікувати населення на певні групи і нависити на них ярлики. Бірки. До цих ми ставимось так, якщо ти належиш до цієї групи, а до цих ми ставимось так. Це, звісно, в корні невірно.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях психолог Лідія Чорна. Звоніть к нам, прервемося на пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Лидия Георгиевна, с вашей точки зрения, вот сейчас происходят вот такие вот обучения молодежи, да, и детей на оккупированных территориях. Системно, как мы уже слышали, даже в так называемых лагерях отдыха уже учат любить родину, проводят уроки государственности. Насколько вот то, что видит ребенок, то, что его, в чем его убеждают в этом возрасте, оно потом влияет на, ну, его мировоззрение дальше? Можно ли с этим будет что-то делать? Условно говоря, вернется украинская власть на оккупированные территории, можно ли будет этого уже, получается, тинейджера, да, подростка или взрослого человека, если этот конфликт затянется достаточно долго, объяснить ему, что Украина – это его родина, что, ну, вот, показать другие ценности?
Будет дуже важко. Буде дуже важко. Ті аксіоми поведінки в суспільстві, які закладені в маленькому віці, їх дуже важко змінити. Це повинно щось таке відбутися в житті людини, щоб він змінив свої ціннісні орієнтації. Це дуже важка робота буде. Тим більше, що це здебільшого такі ідеологеми, ці способи поведінки в суспільстві робляться на підсвідомому рівні, тобто не включаючи критичне мислення. Тому робота тут буде дуже така... Це повинно бути... Ну, мабуть, така якась державна велика програма деідеологізації системи виховання.
Как это может выглядеть? Вот как подступиться к такому человеку? Давайте тоже еще поймем, да, что вот эти люди, если, ну, вот когда они вырастут и будут иметь определенные пророссийские и антиукраинские настроения, нужно понимать остальным украинцам, государственной власти, что не совсем-то эти дети виноваты в том, что с ними сейчас происходит. Об этом мы будем рассказать еще другим украинцам, да, почему у этих людей такие убеждения?
Звісно, дивіться, якщо на рівні держави, на загальнодержавному рівні, будуть існувати якісь аксіоми, які будуть маркерами, що таке погано, чого так сталося і що таке, то люди будуть замислювати, що чому ж держава висуває такі ці, ну, такі постулати свого існування. То знаєте, весь час чогось я повертаюся в Німеччину після війни.
Денацифікація,
так?
Да?
Так, звісно, у мене це поняття весь час впливає. Денацифікація нації. Коли послідовно уряд Німеччини проводив таку виховну роботу на рівні, розказував, як історично так склалося, в чому причини цього було, чому так чи інакше. І на рівні, навіть на законодавчому рівні, вів деякі такі, ну, межі поведінки, що не можна там вихваляти фашизм, що нація німецька винна в тому-то і тому-то. Тобто були прописані такі головні, провідні ідеологічні настановлення виховання наступного покоління. І це, ну, пройшло багато часу, перш ніж соціологи, психологи, філософи працювали над цим. Тобто не лише політики, але все населення Німеччини пройшло певний період, коли перших, ну, американці зайшли в концтабори, то німці, які там побували, говорили, нащо ви нам туди-сюди привели? Ми не хочемо це бачити, нам це не потрібно. Що тут відбувається? Ні, це не про нас. Тут... Перші реакції були дуже гострі. Ну, це таке дуже сильне порівняння, звісно, але...
Релевантное, возможно. Тут еще, возможно, сейчас Украина проходит определенное испытание, потому что, ну, можно допустить, что те, даже взрослые в Донецке и Луганске, имеют такие убеждения не потому, что они их выбрали, эти убеждения, а потому что они были сформированы определенными политиками, олигархами, средствами массовой информации, которые царили в Донецке и в Луганске, да?
Звісно, это выгодно было этим олигархам, политикам формувати такую массовую свідомість, яка б їх підтримувала. На мажоритарних руках були вибори. Звісно, і дуже складна історична ситуація формування, тобто у людей в Донецькій, Луганській області насамперед була сформована регіональна ідентичність. От ми донеччани, ми луганчани, але меншою мірою приділяється увага формування у них ідентичності проукраїнської, цілісної ідентичності. Весь час психологи, соціологи були в пошуку, яка б така цінність об'єднала, яка б така річ об'єднала всю Україну. Що б таке було б можливо?
Ответа пока нет.
Так.
0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях психолог Лидия Черная. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Славянск, я хочу прокомментировать, ну, может быть, вы в ответ тоже что-то скажете, ваши гости. Послевоенная денацификация Германии, она сопровождалась в том числе, ну, происходило, вернее, на фоне все-таки экономического роста, экономического подъема, все это роста благосостояния. Что касается того, что происходит у нас. Во-первых, крайне настораживает то, что много общего у наших радикалов свободы там и у радикалов ДНР в том плане, что они ищут виноватых. Виноваты сепаратисты, виноваты фашисты, виноваты ЛГБТ, евреи, олигархи. Почему? Потому что у нас, наша социально-экономическая система, которая построена за эти годы, она ведь привела к огромному расслоению общества и, как следствие, к радикализации, поляризации мнений, вообще поляризации политической. И это привело к тому, что значительно какая-то часть населения ударилась в радикализм, молодежь особенно это вовлекает, ищут виноватого. Кто во всем этом виноват? И вот результат всего этого.
Спасибо. Ну, вы поняли вашу мысль, да, что для денацификации на украинской почве нужно будет экономически какая-то подоплека. Давайте еще послушаем слушателей, прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Я хочу сказать, что антиморальность вот таких действий проявляется прежде всего в том, что вот это они не ставят людям просто выбора, тем более вот таким, значит, некрепшим, неосознанным, скажем так, подросткам буквально, как прививают как вот к дереву какую-то вот, не знаю, вот, как, который потом вырастает, и потом ему он будет вынужден делать потом рано или поздно какой-то выбор определенный. Они заставляют это делать. Вот в этом антимораль прежде всего. А в том числе, кроме того, суть в том, что Россия ведь постоянно отказывается от своих каких-то непосредственных действий и присутствия там. А после этого она будет скажет так, вот это же эти люди и есть, вот они с этой территории и так далее. Пожалуйста, прошу прокомментировать.
Спасибо, да, интересное замечание. Еще давайте слушатели послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Александр. Я с так называемой неподконтрольной территории.
Слушаем вас.
Ну вот я вам хотел бы сказать, вот это то, что вы говорите, опять же, подоплека очень большая идет, и надо смотреть глубже. То, что сейчас уже перевернулось, оно в конце, как говорится, уже спустя 5 лет, это уже совсем другое. То, что вы считаете, как вы сказали, что у вас в студии там кто-то недолюди и так далее и тому подобное.
Это не у нас студия. Это не у нас студия.
У вас студия, у вас девушка, которая сидит, она там высказала, что не все там не люди, как бы есть какая-то часть нормальных людей, остальное как бы не люди. Но дело не в этом.
Когда
у вас поменяется риторика общения с этими людьми, тогда, может быть, какой-то и будет идти диалог с этими людьми. Но для того, чтобы начать этот диалог, его надо строить, а не открещиваться от людей, что мы с ними общаться не будем, мы будем общаться только с Путиным. Поверьте мне, 3 миллиона жителей, если вы предложите им действительно что-то, хотя уже я не знаю, что можно предложить, чтобы эти люди вернулись. У вас, я говорю, мышление идет совсем другое. Да, нормальные люди, люди, я вам скажу, более националисты, чем сейчас бегают по Киеву. Из-за чего? Из-за того, что мы видели эту ситуацию, мы знали, что мы не будем получать зарплату ни в еврох, ни в долларах. И все. Для того, чтобы так жить, надо строить внутри Украины. Вечно Украина куда-то лезет.
Спасибо. Скажите, я вас хочу вам вопрос задать. Вот по поводу того, что происходит с детьми, с молодежью на вот неподконтрольных территориях. Как вы к этому относитесь? Вот это вот так называемое воспитание политическое.
Ну, опять же, так как вы представляете, это не так. Потому что так же самое можно такое же представление сделать и в Киеве. Так же самое к оружию приучают детей и все остальное. Патриотическое воспитание, прежде всего, идет патриотическое воспитание. То, что они должны любить Родину, ее защищать. Что кто бы к ним ни пришел, они должны защищать свой дом, свою семью. Вот это вот идет как бы в этом воспитании этих детей. То, что приучают к оружию, ну, извините меня, никто не думал, и я 5 лет назад не думал, что мне придется взять в руки оружие и защищать свой дом. Так же самое этим детям неизвестно, что их ждет. Но их не приучают к тому, что на Украине плохо, украинцы это враги и все остальное. Этому их не учат. И вы должны это понять.
Спасибо, спасибо большое за звонок. Очень интересно вас послушать. Еще один слушатель есть, говорят. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Меня зовут Олег Лубный. Це центральная Украина. Вы знаете, я слухаю ваш. Мне интересно стало. Дивіться, в чому вопрос. Вы знаете, коли раніс боліє, или людина боліє, її сажають на карантин. Отдельно палата, отдельно все, лекарства. Пока отдельні окупировані території не будуть на карантині, ми можемо все, що завгодно. Ничего не будет получаться. Это мое такое мнение.
Спасибо большое. Наконец-то дам вам слово, Лидия Георгиевна. Ну, давайте уточним, да, что вы имели в виду, не имели в виду, вот отреагируйте.
Да, я совсем не казала, что там це люди. У них таким чином склалася історія. І вони, кожний з них заслуговує на повагу до цієї історії. І треба розбиратися, чому так сталося. Що, можливо, така часто буває в історії, що так звано, ніхто не винуватий. Ніхто не винуватий в тій ситуації, що були якісь впливи, якісь були там грандіозні переселення. Наприклад, що стосується моєї сім'ї, наприклад, у мене в сім'ї родичі переселилися з Польщі, вони українці з Польщі, а переселилися в Запоріжжя. І так склалася історія, а оселилися вони в німецькій хаті. Корінних німців. І так склалася історія. І що ми винувати, що ми жили в тій хаті в Запоріжжі? Тобто ні в якому разі я не говорила про те, що там якась певна частина, я говорила навпаки, що не можна сприймати донечан і логочан як, не тих, що...
Они сами себя так воспринимают. Вот вы слышали, да, слушатель, он говорит, защищать родину, и не видит слушатель как конфликта в том, что это родина не Украина, да, которую защищать учат, что бы вы сказали?
Один из таких вот смыслов, який я уловила, вивчаючи сайти, наприклад, Міністерства освіти Луганщини, що йде розумування концепту «батьківщина». Тобто діти в школах вивчають не історію України, а історію Отечества. А вона складається з історії Росії, історії України та історії нашого краю. Людина має визначитися, де її земля, де її країна, до кого вона належить. Коли відбувається таке усвідомлення, хто я є, то людина стає легше, і вона сама визначається. Вона діє більш свідомо, і не можна, наприклад, зманіпулювати свідомістю такої людини. І вона скаже, ні, зачекай, я українець, чого я вивчаю історію Росії? І так, щоб бути культурною людиною, звісно, що я маю знати історію. Але так, в єдності, в такій, як подається історія в школах ЛНР, мабуть, вона міфологізована. Ще про що хотілося, це формування образу ворога. То, що в Росії є, що всі хочуть заграбастити Росію, напасти на неї, що їй треба оборонятися. І це ж саме формується така свідомість на території ЛНР-ДНР. Хтось буде нападати, хтось буде воювати, треба захищатися. І це такий дуже глибинний архетиповий такий образ, дуже прадавній образ, який активізує дуже глибинні почуття.
І відключається разом.
Звісно. Від кого захищати? Що українці будуть віднімати будинки? Чи що вони навпаки хочуть миру встановити?
Ну, от теж я собі репліку дозволю нашому слушателю, да, що не учать ненавидіти Україну. Може бути, не учать ненавидіти Україну, але захищатися від України. В цьому вшито, мабуть, да, определенне опасіння, відчужденість від України.
Звісно. Ще такий дуже цікавий момент виховання, тому що події Другої світової війни, вони йдуть в зв'язці з тими подіями, які зараз відбуваються в ЛНР і ДНР. Тобто, та ситуація, яка була під час Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни, вона якось штучним чином пов'язується з тими подіями, які відбуваються зараз. Ну, наприклад, там, наприклад, під час Дня Перемоги зачитувалися листи маленьких донеччан і луганчан під час фашистської окупації. І робиться такий перенос, то, що дійсно зараз діти точно так же страждають в тій окупації, і вимальовується такий образ, що Україна нападає, треба якось захищатися. Тобто, таке дуже розмиті смисли. Більш такі характерна ситуація з Молодою гвардією. Ми знаємо всі, що Фадєєв зробив міф з цієї історії, перекрутив історію, що вона, ця організація була не стільки була ідеологізована, як показано в романі Фадєєва. І зараз події, так, дійсно були молодогвардійці в Краснодомі, дійсно не боролися проти фашистів, але зараз же ситуація інша. Українці – це ж не фашисти. І це велика різниця між тим, що було, а тут робиться така зв'язка, штучна зв'язка. І цей штучно видуманий міф шляхом ритуалізації, всіляких заходів масових, прививається ця...
Актуалізується. Говорить, що це сьогодні відбувається. Лідія, останній вам вопрос. Можна ли от при от такій масированій атаці на психіку, да, на воспитание дітей, каким-то образом, ну, ребенку, да, сохранять вот ту идентичность, о которой вы говорите, можно ли держать дулю в кармане при этом? Вот, допустим, если родители своего мнения, они настроены проукраински, что бы вы им посоветовали, да, в воспитании ребенка, который ходит вот в эти школы, в эти кружки, в университеты и так далее на этой территории оккупированной?
Якщо батьки... такої проукраїнської ідентичності, якщо вони гарно знають історію, то, можливо, розповіді своїх особистих історій з тої ж історії війни, особисті історії свого життя і показувати дитині, що не так все однозначно буває, як це подано в підручниках. Тобто ще за радянських часів була історія офіційна і була історія наших бабусів, дідусів, які розказували, а не так все було однозначно. Не так все, як пишеться в підручниках. Тобто, ну, поступово, не можна так масовано. Ну, хочу сказати, що, наскільки мені так вдалося, дуже сильно б'ється по почуттях дитини, по емоційній сфері дитини. І навантажується. Тобто, треба розвантажувати цю сферу, дати якийсь час для дитини просто побути самій собою, погратися з ній без всіх цих ідеологічних конструктів, побути з дитиною, дати їй дитинство. Тобто дуже багато часу, вільного часу, який є у дітей, воно регламентується, воно завантажується якимись гурками, конкурсами, якимись змаганнями, виставками, походами, вахтами, ще чимось. У дитини має бути вільний свій час. І батькам в цій ситуації треба давати цей вільний час. Просто проговорити по природу, казочки розказати, побути в душевній теплоті з батьками. Це збереже їх психіку.
Спасибо большое. Це була зав. Лабораторії психології малих груп і міжгрупових отношений Інституту соціальної і політичної психології Національної академії педагогічних наук України Лідія Чорна. Включалася исполнительный директор Восточной правозащитной группы, адвокат Вера Ястребова. Не переключайтесь, наша программа продолжается.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас полистаем прессу.
Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о выходе из минских договоренностей нацелено на предстоящие парламентские выборы. Это утверждает политический аналитик Андрей Вегирский, пишет сайт «Главред». Эксперт напоминает, что Климкин – член команды Петра Порошенко. Он, возможно, будет участвовать в избирательной кампании. Исходя из той риторики, которую озвучивает Петр Порошенко по отношению к России, Павел Климкин и позволяет себе такие жесткие заявления. По словам Вегирского, это заявление звучит в противовес представителям Европейского Союза, которые не планируют санкции в отношении России из-за выдачи паспортов в Ордло. По мнению экспертов, ЕС не планирует санкции абсолютно обоснованно, потому что нельзя осуждать страну за то, что она устанавливает какие-то правила для получения своего гражданства. В таком случае пришлось бы вводить санкции в отношении всех стран Евросоюза, которые когда-либо выдавали украинцам свое гражданство. Подробнее читайте в статье «Кого и зачем Климкин пугает выходом из Минских соглашений». Даже спустя 5 лет среди жителей Ордло сохранилась ненависть к тем, кто остался на подконтрольных Киеву территориях. Об этом пишет журналистка сайта «Апостроф» Марина Шишкова. По мнению автора статьи, с выдачей российских паспортов Украина может потерять этих людей еще больше. Теперь они полностью окажутся под современной машиной массового уничтожения обновленного Советского Союза. Шишкова цитирует слова лидера группы «The Doors» Джима Моррисона, который в свое время заявил, что любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум. И именно поэтому, как утверждает автор, 5 лет Украина и проигрывает, так как эта мудрость ушла на дальний план. И поражение в информационной войне – самый главный провал пока еще действующего президента Петра Порошенко и его окружения, утверждает журналистка. Подробнее в материале «Почему жители Донбасса ненавидят Украину». Май в так называемой «молодой республике» богат на праздники. Не успели студенты и работники бюджетных сфер отдохнуть от демонстрации в День солидарности трудящихся, как снова составляются списки якобы желающих сходить на митинг в День Победы. И всего сутки отдыха отделяют 9 мая от главного праздника группировки ДНР Дня Республики, который в этом году был объявлен юбилейным. Юбилей неопределенности, страха, войны и обнищания населения, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Блогер напоминает, что что празднуют так называемый День Республики 11 мая. В этот день, в 2014 году, состоялся так называемый референдум, на котором люди выбрали путь в никуда, но считают его правом на самоопределение и свободу. Как пишет Молчанова, в этом году с самого утра в Донецке начались массовые гуляния. Со всех сторон сюда съезжались автобусы с участниками праздничного шествия. Для массовки даже выдергивали преподавателей и бюджетников. Но даже несмотря на эти радикальные меры, главная площадь города не заполнилась даже наполовину. Подробнее читайте в материале «Город вечного праздника».
После указа президента России об упрощенном получении паспортов жителям неподконтрольной части Донбасса не утихают споры о том, как же поступать с теми, кто эти паспорта получил. Украинское правительство и общественность предлагали разные варианты – от игнорирования ситуации до лишения украинского гражданства. Но как нужно поступать по закону, разбиралась Дарья Куриная.
Україна не визнаватиме російських паспортів, що видаватимуть жителям окупованих українських територій, передусім Луганської та Донецької областей, і закликатиме міжнародну спільноту так само не визнавати цих документів. Про це під час останнього засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він наголосив, що такий крок рішення уряду покликаний привернути міжнародну увагу до чергового нехтування нормами міжнародного права з боку Російської Федерації, яка веде гібридну війну проти України і всього цивілізованого світу. Проте, як відокремити саме ці паспорти від усіх інших. Отримати інформацію про те, хто з жителів ОРДЛО одержав російські паспорти, можна лише від Російської Федерації. Але Росія таких відомостей Україні не надає, каже доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Шевченка Ольга Поєдинок.
Український уряд прийняв відповідний порядок, згідно з яким російські паспорти, які видавалися в двох пунктах на території Російської Федерації, будуть фіксуватися на кордонах. Тому що вони з високою ймовірністю були видані Російською Федерацією всупереч положенням міжнародного права. Такі документи Україна буде фіксувати.
Щодо пропозиції позбавлення українського громадянства або позбавлення соціальних виплат, то все це не має сенсу, каже юристка. Український уряд виступив з рішенням. Російські паспорти і дії Російської Федерації, спрямовані на видачу жителям непідконтрольного Донбасу паспортів, є такими, що не мають правових наслідків для українських громадян.
Такі дії Російської Федерації є нікчемними. Відповідно, якщо вони є нікчемними, то вони ніяк не впливають на українське громадянство, тобто не призводять до його втрати. Крім того, вони ніяк не впливають на можливість користуватися тими правами, які випливають із їхнього українського громадянства.
Ситуація з невизнанням російських паспортів для жителів окупованих територій буде ідентичною з кримчанами, яким видали паспорти після анексії півострову, розповідає юристка.
Коли ми говоримо про збройний конфлікт, про акти держави-окупанта, спрямовані на позбавлення цивільного населення окупованої території захисту за 4-ю Женевською конвенцією, то, звичайно, ні про які правові наслідки йтися не може. Крім того, і Крим, і окремі райони Луганської, Донецької областей Україна вважає окупованими. Відповідно, та формула, яка у нас міститься в законодавстві стосовно Криму, вона повинна за аналогією застосовуватися і щодо ОРДЛО.
Крім того, актуальними буде і питання за кордонними паспортами, що видані в Новошахтинську і Покровському. З такими паспортами виїзд за кордон буде ускладнено, адже у прикордонників виникнуть питання щодо дійсності цих паспортів. Можливо, Росія повторить той самий трюк, як і в Криму, і буде в закордонних паспортах писати інше місто видачі, наприклад, Москву, каже Поєдинок. А от жителі непідконтрольної території Донбасу у зв'язку з паспортизацією можуть звертатися до судів, щоб їх визнали постраждалою стороною, каже юристка.
Сам контекст збройного конфлікту передбачає недобровільність будь-яких процедур. Європейський суд частіше розглядає питання, пов'язані з громадянством, тому що позиція Європейського суду з прав людини полягає у тому, що громадянство є частиною соціальної ідентичності особи, яка розглядається в контексті статті 8 Європейської конвенції.
Наголошує Поєдинок. Крім того, навіть якщо відкинути збройний конфлікт, то все одно судом може бути розглянуто як перешкоджання Росією визнання української ідентичності особи. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 15 мая, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 11 до 14 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 27.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Если хотите узнать больше о Донбассе, ищите нас в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до встречи завтра в прямом эфире.
Слушали «Донбасс Реалии».